Nu, tādas vietas ir, varētu būt vairākas, bet tas viss attīks no gada laika, gara stāvokļa un laika. Bet man ļoti patīk tādās klusās, vasarīgās pēcpusdienās pastaigāt pa Vārnīlas republiku. To vēl Plaukīlu, Vārnīlu, Zvaigžņīlu, Artilērijas ielu, tur Ziedoņdārs, kurās esmu bērnību savu pavadījis. Un es kādreiz ten ir basēnā, kas tur centrā ir, esmu pat peldējies karstā laikā. Tad, kad tur ir tukši, kur nav eiro remonts paviesojies vēl, kur vēl ir vecās mājas, kur smaržo pēc malku šķūnīšu vecām mēbulēm un septām akniņām kaut kādu mammu pusdienās tājas. Tas smaržas, tas man patīk, tie pagalmiņi.
Rīga 2014.